Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Continuăm să discutăm astăzi un subiect deosebit de profund. Discutăm despre Mângâietorul Divin. Discutăm despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Discutăm despre rugăciunea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când prezenta ucenicilor faptul că Mângâietorul Divin o să vină să suplinească lipsa prezenței lui fizice din mijlocul ucenicilor. Atâta vreme cât Domnul Hristos era prezent în mijlocul ucenicilor, nu putea să fie prezent și în alt loc. Ne spune și versetul Sfintelor Scripturi, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt Mângâietor. Duhul Sfânt este o persoană divină, vrednică de adorare, de credință și iubire. Nerecunoscându-L ca atare, noi frustăm ființa divină de ceea ce îi se cuvine, adică de închinarea noastră. De aceea, se cuvine să-L cinstim, să-L adorăm și să ne supunem înaintea Duhului Sfânt ca și înaintea Tatălui și a Fiului. Am discutat în emisiunea de data trecută că păcatul de neiertat constă dintr-o permanentă rezistență progresivă înaintea adevărului, care culminează cu o decizie finală și irevocabilă împotriva lui Dumnezeu. Acest păcat, comis în mod deliberat, cu deplină convingere că prin comiterea acestui fapt omul alege continuarea propriului său drum, propriul său curs al acțiunilor, în opoziție cu voința divină, nu poate să aibă altă finalitate decât lepădare de la fața lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, Tatăl nostru Ceresc lucrează prin Duhul Sfânt la inima omului, pentru ca omul să nu ajungă într-o astfel de situație. Discutăm acest subiect deosebit, acest subiect important, cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit și în mod deosebit un bun venit ascultătorilor noștri.
Domnule pastor, haideți să vedem câteva argumente biblice care susțin personalitatea Duhului Sfânt. Și aș dori să începem cu tocmai ceea ce am enunțat, și anume Mângâietorul Divin, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, trimis de Tatăl la rugăciunea Domnului Hristos. Este de aceeași natură cu Tatăl sau e de o altă natură? Sunt mulți oameni care spun că Duhul Sfânt nu este o persoană, nu are atribute ale personalității divine. Și totuși Domnul Hristos spune un alt Mânghietor care să rămână cu voi în viac. Ce argumente biblice avem în direcția aceasta? Cum înțelegem acest verset? Vă rog frumos!
Aminteam în emisiunea trecută faptul că Duhul lui Dumnezeu a participat la actul creațiunii. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt implicați în a aduce la existență lumea noastră. De asemenea, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt implicați în a regenera, în a reface natura noastră căzută. Tatăl prin actul dăruirii Fiului Său, Domnul Iisus Hristos prin jertfa Golgotei, Duhul Sfânt are o misiune specială de a îndrepta atenția oamenilor către această jertfă. În Evanghelia după Ioan întâlnim în capitolurile 14, 15 și 16 lucrarea Duhului Sfânt pe care Domnul Hristos o prezintă. El este numit Mângâietor. Pronumele care este folosit este persoana treia, singular, pronumele El, ceea ce definește o persoană. În momentul în care stăm să privim alte pasaje ale Sfintei Scripturi, descoperim următoarele. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, constatăm că nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu, deci Duhul lui Dumnezeu cunoaște. El are voință, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 11. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă în parte fiecăruia cum voiește. Cu alte cuvinte, darurile Duhului Sfânt sunt împărțite de Dumnezeu Duhul Sfânt fiecăruia după cum voiește El, conștientizând faptul că darurile naturale, dublate de darurile Duhului Sfânt, pot fi de folos corpului bisericii. Duhul Sfânt năzuiește, el știe care este năzuința Duhului, pentru că cercetează inimile. Mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Roman 15, versetul 30, spune că dragostea Duhului Sfânt este evidentă în relația cu fiecare dintre noi. El are sentimente. Apostolul Pavel, în Efeseni 4, cu 30, ne spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Salvarea noastră este lucrarea Duhului Sfânt, începând din momentul în care ne convinge de păcat, continuând cu viața noastră de desprindere de obiceiurile vechi și înlocuindu-le cu roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, așa cum ne prezintă Apostolul Pavel în Galateni, până când viața lui Hristos devine viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt. Toate acestea sunt rodul activității și prezenței Duhului Sfânt în viața noastră.
Din păcate, sunt mulți oameni care în această perioadă de încheierea istoriei acestui pământ, nu recunosc personalitatea Duhului Sfânt. Parcă nu ar citi acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat tocmai acum. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Iată două lucrări deosebit de importante pe care Duhul lui Dumnezeu le împlinește pentru noi. Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, pecetuiește pe cel credincios pentru ziua răscumpărării, și apoi se întristează atunci când omul calcă cu bună știință sau chiar din greșeală peste cuvântul dat față de Dumnezeu. Domnule pastor, aș vrea să explicați cum se întristează Duhul Sfânt.
Este atât de dureros faptul că la apelurile pline de dragoste ale Duhului de a ne întoarce de la păcatele săvârșite în firea noastră pământească, pe care le prezintă Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, înainte de a prezenta roada Duhului. Omul poate să se împotrivească, el poate să reziste. Imaginați-vă că copil fiind, împreună cu copii de o vârstă cu mine, ne jucam îndepărtându-ne de casă și tatăl striga după noi. Pe măsură ce ne îndepărtam tot mai mult, glasul tatălui se auzea tot mai stins, până când nu-l mai auzeam deloc. Așa este situația și în relație cu Duhul Sfânt. Cu cât ne îndepărtăm mai mult, există riscul ca într-o zi noi să nu mai auzim glasul Lui. El se întristează pentru că dorește ce este cel mai bine pentru noi. El vrea să ne pecetluiască pentru ziua aceea când vom primi prin Hristos dreptul de a intra în împărăția cerurilor. Ori alegerile noastre îl dor.
Mulțumesc tare mult! Aș vrea să mai explicăm un pic, făcând referire la textul din Faptele Apostolilor, capitolul 5, aș vrea să explicăm termenul să nu ispitești pe Duhul Domnului. Cum de v-ați înțeles între voi, spune versetul Scripturii, referindu-se la Anania și Safira, vorbind către Safira, cum v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Domnule pastor, ce este această ispitire a Domnului? Porunca spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, dar iată aici, Duhul Sfânt poate fi ispitit. Cum poate fi ispitit Duhul Sfânt?
Poate ar trebui să reluăm puțin pericopa în care ni se prezintă această tristă relatare. Barnaba, fiul mângâierii, un levit din Cipru, donează o proprietate, pentru că biserica era la data respectivă pusă în situația de a ajuta pe cei care erau în situație critică. Alegerea de a urma pe Hristos și de a aparține creștinismului îi așeza pe unii în situația de a fi desmoșteniți, de a nu avea nimic pe tărâm material care să întrețină viața. Și atunci Barnaba oferă. Anania și Safira cu siguranță au fost acolo și au văzut abnegația, dăruirea totală a lui Barnaba și ar fi dorit și ei să se bucure de prestigiul de a fi donator pentru lucrarea lui Dumnezeu. În principiu, aveau o moșioară pe care au vândut-o. Însă, între timp, au existat cu siguranță discuții între Anania și Safira. Probabil că au primit pe moșioara respectivă un preț bun și între ei s-au înțeles să oprească o parte din prețul moșioarei. Deci, erau înțelegere între ei. Duhul Sfânt cu siguranță s-a luptat cu ei, cu amândoi. Și le-a tras atenția, ați promis că dăruiți integral prețul. Care este motivul pentru care acum v-ați răzgândit? Și cu siguranță a insistat, duceți întregul preț. Credincioșii au nevoie de darul vostru, dar ei, până la urmă, au hotărât să oprească o parte din prețul moșioarei. Gândiți-vă aici că minciuna este considerată în societate un păcat mic față de alte păcate, dar priviți, prin minciuna noi putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și putem să-L ispitim. Duhul lui Dumnezeu cunoștea ceea ce era în mintea lui Anania, ceea ce era în mintea Safirei, și după ce Anania cade din picioare, în urma confruntării dintre Petru și Anania, Safira vine, fără să știe ce s-a întâmplat, și minte conform înțelegerii pe care o avuseseră, rezistând influenței Duhului Sfânt, care, cu siguranță și în ceasul acela, Safira recunoaște adevărul. Adevărul este altul decât cel pe care voi v-ați înțeles să-l spuneți. Moșioara n-a fost vândută cu acest preț, ci prețul este din nefericire trunchiat. Voi ați oprit o parte și ați adus doar o parte.
Distingem de aici realitatea potrivit căreia Domnul Dumnezeu nostru cunoaște totul până la capăt, și păcatul acestor oameni a fost deosebit de grav, pentru că pe lângă călcarea poruncilor lui Dumnezeu, deci călcarea decalogului, poruncă clară din partea lui Dumnezeu, au și complotat împotriva lui Dumnezeu și împotriva Duhului Sfânt, ca și când Dumnezeu nu ar cerceta toate lucrurile și prin Duhul Sfânt nu ar fi prezent peste tot în istoria acestui pământ.
Și Apostolul Petru i-a confruntat logic. Dacă n-o vindeați, nu rămânea moșioara voastră? Și dacă ați vândut-o, nu puteați să faceți ce vreți cu prețul ei? Care e motivul pentru care n-ați spus adevărul? Noi am vândut moșioara, dar nu mai vrem să donăm integral prețul. Vrem doar să dăm o parte. Ar fi fost cu totul altceva. Era puțin egoism sau egocentrism, cum vrem să-i spunem, dar nu era minciună și nu era o luptă deschisă și directă împotriva Duhului lui Dumnezeu.
Discutând acest punct, ne apropiem și de textul din Matei 12, versetul 31. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertate. Iată că la Anania și Safira, în momentul în care s-au înțeles între ei să vorbească împotriva lui Dumnezeu sau a tot științei lui Dumnezeu, față de Petru, față de oameni, neținându-și o promisiune față de Dumnezeu, de fapt, au intrat pe acest teren interzis a hulii pe Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Aș vrea să explicați un pic și, chiar dacă am discutat în emisiunea de data trecută, dar nu toată lumea înțelege ce înseamnă păcatul de neiertat sau hula împotriva Duhului Sfânt.
În timpul vieții sale, Domnul Hristos a fost acuzat că hulește, pentru că spunea despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Dar era o realitate că era Fiul lui Dumnezeu. Dacă în calitate de om cineva își arogă dreptul sau titlul de Dumnezeu, natural hulește, dar nu era cu siguranță cazul Domnului Hristos. Când Anania și Safira aleg în mod deliberat să-L îndepărteze pe Dumnezeu, imaginați-vă, primii noștri părinți au fost ispitiți. În cartea Genezei, în capitolul 3, ni se descoperă acest tablou. Și vrășmașul le spune, atunci când ei afirmă, ni s-a poruncit să nu luăm din fructul pomului oprit și ei au adăugat nici să nu ne atingem, pentru ca să nu murim, vrășmașul le spune, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Atunci când omul își ia titlul de Dumnezeu, luându-și libertatea să decidă acolo unde Dumnezeu decide. Dumnezeu dăduse legea și Dumnezeu a poruncit în lege ca să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Dumnezeu a poruncit în lege să nu poftești un lucru care nu ți aparține. Din momentul în care ai făcut o promisiune că îi vei da lui Dumnezeu moșioara, ea aparține lui Dumnezeu. Noi ne legăm de regulă prin vorbe și atunci când facem o promisiune, promisiunea respectivă e datorie curată, spune românul. Cuvântul dat e datorie curată și ar fi trebuit să și-o respecte.
Deci înțelegem că orice păcat poate să devină păcat împotriva Duhului Sfânt dacă omul, continuând să comită păcatul respectiv, se împotrivește acestei mustrări a cugetului din partea lui Dumnezeu.
Și îl îndepărtează pe Dumnezeu, arogându-și titulatura aceasta, așa cum l-a ispitit vrășmașul.
Mulțumesc frumos, domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
El trimite raze-n lume și-al îndreptățirii har. Dârză-i marea și-agitată, arca-i plină de drumeți, lăsați lămpile să
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har și discutăm astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, despre Mângâietorul Divin, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, trimis de Tatăl la rugăciunea Domnului Hristos, căci așa ne spune versetul Sfintelor Scripturi, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt Mângâietor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar ceresc, pentru faptul că Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, mijlocește pe lângă inima noastră pentru ca să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Liviu Avramia. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să ne oprim asupra câtorva versete ale Sfintelor Scripturi care sunt deosebit de puternice, demonstrând personalitatea Duhului Sfânt, arătând aceste însușiri ale unei persoane în dreptul Duhului Sfânt. Dacă ne uităm la versetul 29 din Evrei, capitolul 10, vedem că cuvântul inspirat ne spune că Duhul Sfânt poate fi batjocorit. Batjocorit pe Duhul Harului. Voi batjocoriți Duhul Harului. Cum poate fi insultat? Cum poate fi batjocorit Duhul Sfânt? Am vorbit un pic înainte de pauza muzicală despre păcatul de neiertat, așa cum se spunea în Vechiul Testament, păcatul cu mâna ridicată, adică omul îl face conștient, știind foarte bine ce urmează, dar merge înainte și săvârșește păcatul respectiv. Doamne ferește, pentru că este greu să te mai întorci din astfel de situații. Și am văzut cazul lui Anania și Safira. Domnule pastor, cum poate fi insultat, batjocorit, a insultat Duhul Sfânt? Este păcat de neiertat?
Dacă ne uităm în raportul Genezei, în capitolul 6, constatăm că locuitorii antediluvieni s-au împotrivit timp de 120 de ani Evangheliei, mesajului salvării pe care Noe l-a transmis către conaționalii săi, iar Dumnezeu spune cu durere, Duhul meu nu va rămânea pururea în om. Adică, Duhul lui Dumnezeu mișlocește cu suspine negreite, cheamă la pocăință, îndreaptă atenția către un salvator. În condițiile în care omul rezistă cu încăpățânare, va auzi tot mai puțin șoapta Duhului Sfânt, va urma propria lui cale, care duce cu siguranță la distrugere. Iar trist, raportul din Geneza ne arată clar că cei care s-au împotrivit au rămas în afara corăbiei construite de Noe, a mijlocului de salvare. Dar aș mai adăuga aici ceva. Rolul Duhului Sfânt este să îndrepte atenția omului către jertfa de pe Golgota, către slujirea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc. Și atunci când noi îl întristăm pe Duhul Sfânt, nu mai există speranță, pentru că nu are cine să ne mai îndrepte spre Hristos, nu are cine să ne mai convingă de păcat. Împotrivindu-ne mereu și mereu, rămânem fără acela pe care Dumnezeu ni l-a dorit ca mângâietor, conducător, acela care să ne descopere adevărul, să ne conducă în tot adevărul.
Ați subliniat realitatea potrivit căreia, înainte de potop sau una dintre situațiile care a condus la potop, a fost tocmai acest fapt. Oamenii s-au împotrivit contra lui Dumnezeu și contra Duhului Sfânt până acolo încât au ajuns într-o situație să fie dincolo de harul divin. E o întrebare, un mister. Poate omul să lupte împotriva lui Dumnezeu? Poate omul să lupte împotriva Domnului Hristos? Cum s-a permis omului să lupte contra Mântuitorului atunci când Iisus Hristos a fost în trup omenesc pe acest pământ? Cum de i s-a permis omului să-l biciuiască pe Creatorul? Și cum de i se permite omului să lupte împotriva Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, în perioada de încheiere a istoriei acestui pământ? Cum de poate omul să se împotrivească până acolo de ajunge să lupte împotriva lui Dumnezeu, împotriva Duhului Sfânt?
Poate ar fi necesar să conștientizăm faptul că ne aflăm pe un teren de luptă. Am putea să numim acest teren planeta Pământ și nu numai, pentru că lupta aceasta a început în cer, atunci când Lucifer s-a împotrivit planului lui Dumnezeu, s-a împotrivit dragostei lui Dumnezeu exprimată în legea cerului, care este legea iubirii. Apocalipsa, capitolul 12, ne prezintă acest război în care suntem avertizați spunându-se, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știind că are puțină vreme. Da, omului i s-a dat o voință liberă, dar omul are posibilitatea să aleagă să asculte de Dumnezeu sau, din nefericire, crezând că ascultă de glasul propriei sale conștiințe, să asculte de glasul vrășmașului, care șoptește și astăzi, tu poți fi ca Dumnezeu. Nu trebuie să te supui legii lui Dumnezeu, nu trebuie să fii ascultător. În sensul acesta, ar trebui să fim conștienți și ascultătorii noștri să considere că ne aflăm pe teatrul marii lupte dintre bine și rău.
Mă bucur tare mult de ceea ce a subliniat, și anume despre faptul că Duhul Sfânt dorește să colaboreze cu cei care sunt prinși în acest mare război, că ne ajută, că ne asistă, că mijlocește pe lângă noi. Haideți să ne întoarcem un pic acum de la cei care nu doresc să asculte de Duhul Sfânt, de la cei care nu-L recunosc ca Dumnezeu, să ne întoarcem un pic la acei credincioși care îl recunosc pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu și primesc daruri din partea Duhului Sfânt. Cum îi împuternicește Duhul Sfânt pe acești oameni în marele război? Cum convinge de păcat? Cum ne învață? Cum ne comunică? Cum vorbește? Cum ne transmite? Aude Duhul Sfânt ceea ce noi implorăm pe Dumnezeu?
Deschizând Evanghelia lui Luca în capitolul 12, versetul 12, citim, Duhul Sfânt va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți, atunci când noi trebuie să dăm mărturie spre dragostea lui Dumnezeu, semenilor noștri. Și momentul acela este unic în sensul mărturiei noastre. Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte ceea ce tot El ne-a învățat din Scriptură. În sensul acesta, Duhul Sfânt este acela care vrea să ne conducă în tot adevărul. Din nefericire, oamenii uneori se opresc la acele aspecte care intră în conflict cu ceea ce Dumnezeu prin Duhul Sfânt dorește să trăim și iau o parte din Scriptură, dând la o parte ceea ce nu convine firii omenești. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne conducă în tot adevărul și să ne aducă aminte ca să putem da mărturie despre lucrurile pe care le-am învățat. El convinge de păcat. Când va veni El, spune Ioan 16:8, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Dar continuă spunând în ce privește neprihănirea. Ori neprihănirea este întruchipată în persoana Domnului Hristos. Și El avertizează și de judecată. Dumnezeu astăzi, în calitatea sa de judecător, Mântuitorul, în calitatea sa de judecător, dorește să rezolve problema cazurilor noastre. Câtă vreme El este avocat în ceruri, așteaptă ca păcatele să fie mărturisite și El să prezinte înaintea Tatălui cazul nostru rezolvat. Judecata este o veste bună. Să fii achitat este cea mai bună veste în cadrul judecății pe care Dumnezeu o desfășoară acum în sanctuarul ceresc. Ori, cât de binecuvântați suntem că Duhul Sfânt ne conduce să descoperim păcatul din viața noastră, ne prezintă neprihănirea lui Hristos care ne este oferită în dar și ne spune că judecata este o veste bună. Pe mulți judecata îi îngrozește.
Ce frumos ne spune și versetul din Ioan, capitolul 16, versetul 13. Duhul Sfânt va descoperi lucrurile viitoare. Ne descoperă aceste adevăruri legate de judecata care se desfășoară în ceruri, despre faptul că Domnul Hristos ne este mijlocitor în cadrul acestei judecăți. Spune versetul, El va vorbi tot ce va fi auzit, deci iată câteva caracteristici ale unei persoane, va vorbi tot ce va fi auzit, deci vorbește, aude, și mai mult descoperă lucrurile viitoare. Referindu-ne la lucrarea noastră pe acest pământ, la misiunea noastră pe care ne-a încredințat-o Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, domnule pastor, suntem lăsați singuri în această activitate de a propovădui cuvântul Evangheliei? Este o încredințare divină, dar câteodată ai simțământul că ești depășit, că ne depășește, privind la imensitatea lucrării lui Dumnezeu, privind la modul cum lucrarea răului se extinde, privind la faptul că o istorie a păcatului parcă a cuprins întreaga lume. Domnule pastor, suntem lăsați singuri în această lucrare de evangelizare, de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu? Care este rolul Duhului Sfânt în apărarea noastră sau în a ne călăuzi și a ne conduce în această lucrare nobilă?
Poate ar fi de dorit să ne întoarcem un pic asupra unui subiect. Duhul Sfânt este cel care a vorbit prin profeți. Scriptura are foarte multe cărți profetice, profeți mari, profeți mici, cartea Apocalipsei, ori Duhul Sfânt, care a dat prin profeți aceste descoperiri, ar dori să ne conducă și pe noi în cunoașterea planului lui Dumnezeu, în mod deosebit pentru finalul istoriei planetei Pământ. Mai mult decât atât, pentru că suntem chemați ca biserică profetică să vorbim despre a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului, despre semnele care preced revenirea. E nevoie ca Duhul Sfânt să ne susțină în a prezenta adevărul așa cum este El descoperit în cărțile profetice. Ori lucrul acesta Duhul lui Dumnezeu dorește să-l facă. Imaginați-vă, la cincizecime, Faptele capitolul 2, apostolii erau oameni simpli și necărturari. Nu cunoșteau limbile popoarelor care se adunaseră la sărbătoare. Ori ar fi fost fără nicio șansă să prezinte pe Iisus Hristos, pe El răstignit, înviat și înălțat, dacă Duhul lui Dumnezeu nu i-ar fi capacitat în momentul respectiv, oferindu-le darul limbilor. Și parți, elamiți, mezi, locuitori din Mesopotamia, din Capadocia, din Pont și din alte locuri, au avut surpriza să-i audă pe apostoli predicând în limba în care s-au născut. Duhul lui Dumnezeu îndepărtează imposibilitățile, creează ocazii ca Hristos să fie înălțat înaintea oamenilor ca mântuitor, ca mare preot, ca domn al domnilor care va veni iară. Și în sensul acesta, Duhul Sfânt este acela care ne va conduce, ne va susține, ne va da cunoștințele necesare pe care să le putem prezenta, pentru că astfel semenii noștri să-L cunoască pe Iisus Hristos.
Ce frumoasă este această transmitere a adevărului prin puterea Duhului Sfânt de către noi oamenii. Și ce frumoasă este această împuternicire din partea lui Dumnezeu pentru ca noi să putem să facem această lucrare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a rânduit-o atunci când ne-a spus: și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. O nobilă lucrare, deosebit de frumoasă, și Duhul lui Dumnezeu ne împuternicește în această lucrare. Ne arată unde să mergem, ne trimite, așa cum l-a trimis pe Petru în casa lui Corneliu. Ne și interzice, vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 6-7 în continuare acolo, că Duhul Sfânt l-a oprit pe Pavel să vestească în Asia. Într-o parte Duhul Sfânt trimite pe acest ucenic Petru să-l caute pe Corneliu, în altă parte Duhul Sfânt interzice: Duhul lui Iisus, Duhul Sfânt nu le-a dat voie.
Conștientizând faptul că este Dumnezeu și cunoaște inimile oamenilor, disponibilitatea lor, nevoile lor, Duhul Sfânt i-a oprit pe apostoli să rămână în Asia pentru că avea o lucrare specială de săvârșit în Macedonia. Un om în visul, în vedenia lui Pavel, a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt știa foarte bine că în Macedonia este Lidia, membrii casei ei și alte persoane care erau receptivi la Evanghelie și aveau nevoie de cineva care să propovăduiască această Evanghelie. Ori Duhul lui Dumnezeu, care știe cel mai bine unde există receptivitate, unde sunt oameni pregătiți, dornici să-L cunoască pe Dumnezeu, canalizează viața slujitorilor lui Dumnezeu. Și poate ar trebui adăugat aici faptul că Duhul lui Dumnezeu împarte daruri. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători, pe alții să lucreze activități de vindecare, de mângâiere. Fiecăruia Dumnezeu dorește să-i dea un dar în vederea slujirii și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu este cel chemat să conducă biserica astăzi în lucrarea ei de vestire a lui Hristos și El răstignit și a Domnului Hristos care va veni a doua oară pe norii cerului.
Domnule pastor, e atât de profund cuvântul lui Dumnezeu încât ar merita să studiem despre Trinitatea Divină, despre Tatăl nostru Ceresc, despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, neîncetat și iarăși și iarăși să ne oprim, să zăbovim asupra acestui subiect. Modul în care Dumnezeu este interesat ca lucrarea Lui pe pământul acesta să prospere și mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că suntem și noi implicați, adică Dumnezeu ne-a îngăduit să fim părtași la această mare lucrare și ne-a împuternicit prin Duhul Sfânt să putem să ducem cu succes Evanghelia până la capăt.
Poate că uneori noi ne împotrivim asemenea lui Petru, care fusese chemat să meargă într-un loc unde nu erau evrei. Sutașul Corneliu și cei din casa lui așteptau ca Petru să vină și Petru nu dorea să aibă legături cu neamurile potrivit tradiției iudaice, dar Duhul lui Dumnezeu îi oferă lui Petru o viziune și în mod concret îi spune să nu numești spurcat ceea ce Dumnezeu nu consideră spurcat. Cu alte cuvinte, neamurile nu trebuie neglijate. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu care au nevoie să cunoască Evanghelia, vestea cea bună a împăcării cu Dumnezeu. Și Apostolul Petru merge la Corneliu, Corneliu împreună cu toată casa lui așteaptă și Apostolul Petru, care nu s-a mai împotrivit Duhului lui Dumnezeu, a dus vestea bună și neamurilor.
Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cer de lumini, nume sfinte, haine albe, deschide în mii de cântări. Da, veți fi acasă, Iisus vă așteaptă acasă la El. În cer totul este gata, răsplătind atâtea dureri, străluciva cartea vieții.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb pentru timpul prezent, pentru ziua de astăzi, cum conduce Duhul Sfânt biserica în vederea încheierii mandatului pe care l-am primit din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când Domnul Hristos, înainte de a pleca la Tatăl, ne-a trimis, împuternicindu-ne prin prezența Duhului Sfânt atunci când Mântuitorul zice și voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt mânghietor care să rămână cu voi în viac. Deci am fost împuterniciți de Domnul Hristos cu această prezență a Duhului Sfânt din partea Tatălui. Cum conduce în mod efectiv în aceste zile ale sfârșitului Duhul Sfânt, Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ?
În mod concret, Duhul Sfânt ar dori să conducă Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ în conformitate cu descoperirile anterioare făcute în Scriptură de la Geneza și până la Apocalipsa. Duhul lui Dumnezeu este doritor ca oamenii să cunoască cuvântul Scripturii și de fiecare dată când ne apropiem de Sfânta Scriptură, noi ar trebui să rugăm pe Dumnezeu ca același Duh Sfânt care a inspirat Scriptura să ne inspire și noi pentru ca să o putem înțelege și mai apoi să o putem vesti cu claritate celor care nu o cunosc. Poate ar trebui să ne întoarcem puțin la o întâmplare petrecută în Faptele Apostolilor. Un famen etiopian vine la Ierusalim, centru de închinare. El înțelesese că Dumnezeu, Creatorul, se descoperă în acest loc și participă la sărbătoare, dar nu reușește să înțeleagă prea mult. Se întoarce spre Etiopia și în carul lui citește pe profetul Isaia. De fapt, citea din Isaia capitolul 53. Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip ajunge carul și aude cum famenul etiopian citește cu voce tare, nu doar pentru el, cu siguranță și pentru cei care se aflau în preajma lui. Și Filip pune o întrebare, înțelegi tu ce citești? Iar famenul spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și Filip începe de la Scriptura aceasta și el descoperă pe Iisus Hristos. La un moment dat, văd o apă și famenul spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Iar Filip spune, dacă crezi din toată inima ta în Iisus Hristos ca mântuitor, botezul nu trebuie amânat. Au coborât în apă, l-a botezat pe famen și apoi Duhul lui Dumnezeu l-a răpit pe Filip. Concret, cum conduce Duhul Sfânt? El știe că un famen cercetează Scriptura, dar nu o înțelege. Trimite un mesager pe Filip. Filip descoperă pe Iisus Hristos, apoi oficiază botezul și ulterior, ce face Duhul lui Dumnezeu? Îl duce pe Filip în altă parte, unde era necesară prezența lui pentru ca să descopere și altora. jertfa Domnului Hristos, salvarea pentru neamul omenesc. Iată cât de frumos, prin intermediul Scripturilor, Duhul lui Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel cât oameni sinceri și interesați să-L poată cunoaște.
Privim la Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului și observăm mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru, care în vremuri și la diferite puncte ale istoriei mânuiește destinele oamenilor pe acest pământ pentru ca omul să poată să aleagă în deplină cunoștință de cauză și în același timp sub influența Duhului Sfânt, ceea ce este pentru binele lui și spre mântuirea lui. Deci este clar că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin biserică și mulțumim lui Dumnezeu pentru că acest lucru este o realitate. Domnule pastor, totuși aș dori să vă întreb cum lucrează Duhul Sfânt și prin om pentru ca omul întotdeauna să aleagă ce este bine în dreptul experienței personale. Obișnuiesc adesea ca încheierea emisiunii să fie cu următoarea întrebare. Poate cineva odată a fost un om credincios, poate a fost un om consacrat, un om curat, dar datorită unor patimi a alunecat și a pierdut acel simțământ al prezenței lui Dumnezeu. A pierdut acea dorință de a se închina înaintea Domnului Hristos și a pierdut acel simțământ al faptului că este călăuzit de Duhul Sfânt. Domnule pastor, pentru astfel de persoane mai există speranță? Poate undeva în inima lui mai licăre acolo ceva, poate și-ar dori vremurile bune de altă dată, poate și-ar dori din nou prezența la biserică, la comunitate, la adunare, poate când era copil spunea poezii de pe amvonul adunării, însă s-a îndepărtat de Dumnezeu. Mai este speranță?
Sunt surprins, uimit de răbdarea pe care Dumnezeu o are cu noi, de răbdarea pe care Duhul lui Dumnezeu o are cu noi. În cartea profetului Daniel e o istorie foarte frumoasă, istoria celor patru imperii, prezentată din perspectivă istorică în primele șase capitole și ulterior dezvoltată din perspectivă spirituală în următoarele șase capitole. Aici, primul protagonist este împăratul Nebucadnețar, pe care Dumnezeu, prin intermediul celor patru evrei, dorește să-l familiarizeze cu planul său, dorește să-l familiarizeze cu realitatea existenței unui suveran al universului, dar Nebucadnețar nu pare că este dispus să-l recunoască pe suveranul universului, pe Dumnezeu ca și creator și susținător al tuturor lucrurilor. Se împotrivește ridicând un chip, cerând închinare, se împotrivește lui Dumnezeu spunând: eu sunt ctitorul Babilonului, eu l-am făcut spre slava măreției mele. Și deși fusese avertizat în repetate rânduri, Nebucadnețar ajunge să suporte consecințele mâniei divine. Timp de 7 ani, el își pierde mințile, paște iarbă ca boii, îi cresc unghiile, părul pe el, până în ziua în care, ridicându-și ochii spre cer, recunoaște că Dumnezeu este suveran și transmite mesajul acesta într-un decret prezidențial. Când spune: recunosc că Dumnezeu este creatorul, că El încredințează stăpânirea pentru o vreme unui monarh și apoi o dă altuia. Și în momentul acela ce face Dumnezeu? Îi dă împărăția înapoi, slugile, supușii lui îl recunosc din nou ca monarh, iar din momentul acela Nebucadnețar are o altă atitudine față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă într-o vreme ai fost ascultător, te-ai îndepărtat, dar Duhul lui Dumnezeu te cheamă, cuvintele Scripturii sunt tot atâtea apeluri la tine. Duhul lui Dumnezeu spune: întoarce-te, te iubesc cu o iubire veșnică, doresc din toată inima ca tu să fii copilul meu, să beneficiezi de tot ceea ce am pregătit pentru tine. Niciodată nu-i prea târziu, câtă vreme încă mai auzim glasul Duhului lui Dumnezeu în conștiința noastră, câtă vreme conștientizăm păcatul și nu ne simțim confortabil cu el, nu este prea târziu, ne putem întoarce. Iar profetul Ezechiel, în capitolul 12, ne arată situația celor care pot să-L recunoască pe Dumnezeu în calitatea sa de creator. Ei au păzit o zi falsă de închinare, dar Dumnezeu le prezintă o zi adevărată de închinare și le spune: acesta este pecetea mea, Duhul lui Dumnezeu este cel care pecetluiește. Întorcându-ne la Dumnezeu, acceptând voința sa, în Ezechiel capitolul 18, Dumnezeu spune: dacă nelegiuitul se întoarce de la nelegiuirea lui și săvârșește neprihănirea, va trăi. Dacă cel neprihănit la finalul vieții, se întoarce de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, va muri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, până în momentul în care omul închide ochii, îl tot cheamă. Problematica noastră este, vom auzi glasul Duhului Sfânt, îi vom da crezare, ne vom întoarce?
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Duhul Sfânt permanent bate la ușa inimii omului până când acel om închide ochii. Deci este lucrarea specială a lui Dumnezeu de a ne căuta până când ne găsește. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba aceasta. Domnule pastor, o ultimă întrebare. Poate în aceste momente este cineva care din întâmplare a ajuns pe această frecvență. Un om care nu vrea să mai știe de Dumnezeu, care nu-l mustră Duhul Domnului, dar totuși acum ne aude. Ce i-ați spune acestei persoane?
I-aș spune că nimic nu-i din întâmplare. În planul veșnic al lui Dumnezeu, El dorește ca niciun om să nu piară, Ioan 3:16, ci toți să vină la pocăință, să exprime regret pentru lucrurile rele săvârșite în viață, să-L lase pe Hristos, să le ofere iertarea gratuită, dar plătită cu un preț imens, să îngăduie Duhului Sfânt să lucreze în viața lor și chemarea Duhului Sfânt să găsească receptivitate. Mai mult decât atât, oamenii simt un gol teribil în suflet și doresc să-l umple cu tot felul de lucruri, cu lucruri vremelnice din categoria obiectelor, cu distracții de orice fel, să-l umple cu prieteni, să-l umple cu staruri de muzică sau de cinema. Însă golul se adâncește pe măsură ce suntem în căutarea acelui ceva. Aș spune, fără să îmi fie teamă, că radioascultătorul nostru la care făceați referire nu se află exact în aceeași situație, în căutarea unui ceva care să umple golul sufletesc. Dumnezeu ne-a spus, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un mânghietor, Duhul adevărului. Voi fi cu voi prin Duhul Sfânt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ori, dacă suntem în căutarea a ceva, să lăsăm pe Dumnezeu să umple acest gol. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să conducă viața noastră și finalul va fi unul cum nu poate fi imaginat. Apostolul Pavel spune, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Căutăm aurul acesta amestecat cu alte metale. Dumnezeu are aur cum e sticla străverzie și acela este folosit pentru ridicarea cetății sau ulițe, în sensul localităților rurale, pavate cu aur. Ce poate fi mai frumos dacă dorim din toată inima să dăm ascultare chemării Duhului Sfânt? El ne-a pregătit un loc în ceruri. Aș vrea din toată inima să-L moștenim împreună cu radioascultătorii noștri.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. Să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu slujirea în ogorul Evangheliei.
Să fie binecuvântați și radioascultătorii noștri și dumneavoastră care coordonați această emisiune.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!